Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kita bahas ya perkara yang hendaknya diperhatikan bagi orang yang berpuasa, yaitu perhatikan tiga perkara. Yang pertama yaitu lillah, wabillah, wafillah. Lillah artinya ikhlas. Yang kedua billah artinya minta pertolongan kepada Allah dalam saum kita. Kemudian fillah artinya berpuasa sesuai dengan tuntunan ya Allah dan Rasulnya. Ini adalah tiga perkara yang hendaknya kita perhatikan. Adapun pada kesempatan pagi hari ini kita ya melanjutkan perkara yang hendaknya kita perhatikan di dalam puasa kita. Saudaraku, setiap manusia pasti ada punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, bukan? Saya yakin semua kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dalam segala macam perkara. Dalam masalah dunia kita ingin ya sesuatu yang lebih. Ya kalau masalah kendaraan pasti kita ingin dapat kendaraan yang enak, yang nyaman. Kalau rumah kita maunya rumah yang bagus. Maka kita pun juga harus punya keinginan itu di dalam ibadah kita. Kita ingin berusaha bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang lebih begitu. Ya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang mau beribadah puasa, saum. Kita harus berpikir bagaimana supaya kita saum kita punya kelebihan gitu loh. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara yang pertama memaksimalkan waktu kita dengan hal-hal yang ya sifatnya ibadah. Ya terutama membaca Al-Qur'an, berzikir, ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang ternyata bisa mengurangi pahala amal ibadah kita, bahkan bisa menghilangkan pahala amal ibadah kita tersebut. Ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda di dalam hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athash. Berapa banyak orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga, sudah. Tidak ada dapat pahala sama sekali, tidak. Bayangkan, merugi, tidak. Sangat merugi sekali. Kenapa? Karena ternyata lisan kita belum dijaga. Mata kita belum dijaga, telinga kita belum dijaga. Ya, kata Rasulullah SAW, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada tu'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak butuh. Tidak butuh kepada apa? Kepada puasanya itu. Oleh karena itulah, agar puasa kita bernilai lebih, bagaimana tipsnya? Ya, tipsnya yang pertama adalah kita harus punya tekad yang kuat. Harus ada tekad yang kuat bagaimana supaya waktu-waktu saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, bagi Anda yang misalnya bekerja di kantor, ya berpikir bagaimana caranya nih saya pergi ke kantor tapi saya dapat pahala. Tentu hal ini bisa dan sangat bisa. Kenapa? Bagaimana caranya? Itu dengan cara niat. Ya, saya pergi ke kantor tujuannya untuk mencari nafkah. Yang kedua, saya berusaha untuk profesional di dalam saya bekerja. Sebab itu pun juga mendatangkan cinta Allah kepada kita. Ya, Rasulullah SAW sabda, inna allaha uhibbu minal abdi idha amila amalan an yutqinahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba apabila ia melakukan pekerjaan, ia lakukan betul-betul dengan profesional. Maka ketika ia bekerja, ia lakukan dengan penuh profesionalis. Maka ini Masya Allah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Oleh karena itulah, ya, kita harus berpikir bagaimana saya dapat pahala yang besar ketika saya sedang saum. Ya, Anda apa namanya, tidak ada, alhamdulillah kalau Ramadan saya kosong, Ustaz. Ya sudah, bagaimana caranya waktunya kita maksimalkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, kita atur waktu kita sedemikian rupa. Berarti kita harus punya apa? Target yang jelas. Target saya kalau begitu satu hari saya mau mau membaca misalnya 6 juz. 6 juz berarti diperkirakan 5 hari, setiap 5 hari saya sudah khatam Quran. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Tentu itu adalah merupakan kenikmatan. Berarti kita harus ya berpikir bagaimana caranya 6 juz ini bisa saya ya baca dalam satu hari. Kita tentukan waktu-waktunya. Oh, ternyata alhamdulillah 1 juz saya bisa membaca dalam 45 menit atau 1 jam. Sementara ya dari semenjak subuh sampai buka puasa itu 12 jam misalnya. Ya kalau 12 jam, kalau 1 jam kita bisa mengkhatam 1 juz, berarti harusnya 12 juz. Kalau kita bisa, tapi saya yakin sulit terkadang, terutama bagi orang yang tidak punya kebiasaan. Iya, terlebih juga ketika kita sedang puasa, pasti badan kita lelah, lemah, letih. Nanti kita harus bagi itu. Oh, berarti saya baca di jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Sisanya untuk apa? Wow, sisanya untuk saya membaca tafsirnya. Ya, kalau letih, lelah, ya tidur. Niatnya untuk apa? Supaya ada kekuatan lagi untuk ibadah. Sehingga tidur kita pun juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada pun hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, itu hadis yang dhaif. Ya, tidak sahih. Nah, tekad bulat ini ya yang harus betul-betul kita dukung dengan apa? Target yang jelas, pengaturan waktu yang jelas. Ya. Sehingga dengan seperti itu insya Allah puasa kita bisa maksimal. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah kekuatan, karena ketika kita niatnya kurang kuat, tekad kita kurang bulat, ya biasanya juga dalam mengamalkan itu setengah-setengah, saudaraku. Tapi ketika tekad kita kuat, saya harus bisa, insya Allah saya bisa, kenapa tidak? Ya, walaupun tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita, kita sebagai siapa, pekerja atau orang yang pengangguran atau bagaimana. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya ini tips yang pertama supaya kita bisa maksimal ya di dalam ibadah puasa kita. Tips yang kedua, ya agar puasa kita maksimal di dalam mendapatkan mendulang pahala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berusaha untuk meminimalisir maksiat. Ya, karena di zaman sekarang ini untuk lepas dari maksiat terkadang sulit sekali ya. Ya, terutama pemandangan-pemandangan aurat-aurat yang bertebaran di jalan dan yang lainnya. Berarti kita berusaha untuk tidak banyak-banyak keluar rumah, saudaraku. Ya, menahan diri dari pandangan yang membuat kita malah berbuat dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini meminimalisir dosa di waktu bulan Ramadan ini insya Allah sebetulnya mudah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini syahwat kita ini dilemahkan dengan adanya puasa tersebut. Dengan kita lapar, syahwat kita menjadi lemah. keinginan untuk berbuat maksiat pun biasanya lemah juga. Ya. Maka alhamdulillah kalau seperti ini bisa kita lakukan, ya, dengan cara kita banyak berdiam diri di masjid atau banyak berdiam diri di rumah. Bagi Anda yang bekerja, kita berusaha untuk apa namanya bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, ya. Maka yang seperti ini bisa kita lakukan sebetulnya. Kalau kita sudah selesai pekerjaan, siap-siap mushaf itu di kantong kita, ya. Sehingga pada waktu kita di jam istirahat misalnya, atau di jam kekosongan waktu kita di bekerja, kita gunakan untuk baca Quran. Maka subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, ya. Tentunya ini memang berat, ya. Apa namanya, terutama bagi mereka yang bekerja di suatu tempat yang bercampur bau laki-laki dan wanita, ya, atau di tempat-tempat yang memang masya Allah ya, sulit untuk menghindar. Yang jelas dia berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk menundukkan pandangannya. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk mencari amal yang betul-betul insya Allah bagus, apa namanya, nilai pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Pertama, mencari amal yang paling baik, yang paling utama. Yang kedua, ya, mencari yang paling utama dari setiap amal yang paling utama. Mencari amal yang paling utama, kita berpikir, apa sih amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan? Oh, telah ada hadis-hadis dan perbuatan salafus saleh, mereka fokus baca Quran, berarti ini amalan yang paling utama. Ya. Imam Malik bin Anas, apabila datang bulan Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadisnya dan beliau fokus dengan baca Al-Quran saja. Oh, berarti ini amalan yang paling utama. Ada lagi, oh, ternyata di bulan Ramadan Rasulullah SAW meningkatkan sedekahnya. Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi kapan? Ya, lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Wah, berarti ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya bisa bersedekah di bulan Ramadan ini. Ini amalan yang sangat utama sekali, masya Allah, di bulan Ramadan. Apalagi, oh, memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya. Maka kita lihat misalnya di sebuah masjid, ada yang memang masya Allah setiap hari ada buka bersama di sana. Maka kita berusaha bikin apa yang bisa kita mampu. Ya, bikin pisang goreng kayak, bikin comro kayak, bikin gehu kayak, bikin seblak kayak. Ya. Kita berusaha untuk berpartisipasi. Karena pahalanya besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang fattara sha'iman, memberi makan kepada orang puasa yang sedang berbuka, kana mithlu ajri, ya, kana lahu mithlu ajrihi, atau mithlu ajri saumi, maka ia mendapatkan seperti pahala puasanya. Luar biasa kan? Luar biasa. Berarti kita berusaha berpikir bagi mereka yang punya uang tentunya, ya, untuk bisa berlomba-lomba memberikan makanan kepada orang yang ya berpuasa. Bayangkan subhanallah, ya, ketika waktu-waktu kita di waktu bulan Ramadan kita gunakan untuk sedang berpuasa, itu kita gunakan untuk baca Quran, untuk bersedekah, untuk mempersiapkan orang makanan berbuka puasa, maka betapa banyak besar sekali pahala yang bisa kita dapatkan di saat kita ya berpuasa tersebut, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Nah, ini yang ketiga. Perkara atau tips yang ketiga supaya kita bisa apa namanya, maksimal di dalam pahala dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam ya puasa kita. Kemudian yang keempat yaitu berusaha untuk meminimalisir melakukan perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena perbuatan yang sia-sia itu pada hakikatnya tidak bernilai pahala tapi juga tidak bernilai dosa. Ya, bayangkan kalau kita punya rapot tidak dikasih nilai, rugi tidak? Untuk rugi sebetulnya. Makanya dalam riwayat Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Tirmidzi dalam sunannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hakikat puasa itu apa sih? Kata Rasulullah apa? Laisa siyam minal aqli wasyur. Ya, puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan dahaga, bukan, kata Rasulullah. Wa innama siyam minal lagwi war rafath. Akan tetapi hakikat puasa itu menahan diri daripada perbuatan yang sia-sia, bayangkan, dari ucapan yang tidak baik. Masya Allah. Berarti apa yang kita lakukan? Kita berusaha, ya. Ketika kita sedang berpuasa, jauhi perdebatan. Kalau ada orang di Facebook atau di tempat lain, atau misalnya ada orang yang ngatain kata-kata yang menyebalkan, membuat kita kesal, diamkan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, fa in sabahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci dia, falyakul, hendaklah katakan kepada dia, saya maaf, saya sedang berpuasa. Ya. Jangan dibalas, jangan. Sebab ini bisa bukan hanya tidak bermanfaat, bahkan bisa mengurangi nilai pahala puasa kita nantinya. Iya. Apalagi terkadang ada sebagian orang ya melakukan istilahnya yang disebut dengan ngabuburit. Ngabuburit itu tujuannya adalah untuk menunggu waktu maghrib. Ada orang ingin bagaimana supaya laparnya enggak kerasa. Iya. Ada orang yang ingin bagaimana supaya waktu cepat berlalu tanpa terasa. Caranya bagaimana dong? Ada orang yang menghabiskan waktunya dengan main game. Iya, main game aja. Dengan cara seperti itu dia mengatakan, saya kalau main game tuh enggak kerasa waktu saya tiba-tiba maghrib. Iya betul sih, tapi kan gak ada manfaatnya. Iya. Ada lagi yang ngabuburit dengan cara jalan kesana kemari, main catur lah. Iya. Main apalah, yang suatu yang sebetulnya tidak memberikan manfaat sama sekali pahala. Itu semua sia-sia begitu. Jadi kita tidak ingin ya merasa lama, perut terasa lapar. Padahal kalau kita perhatikan ya, ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa amal ibadah itu semakin terasa berat, semakin besar pahalanya loh. Semakin kita merasakan laparnya, perutnya, tuh kok lapar banget sih. Itu sebetulnya ya dengan susah payahnya kita menghadapi kesulitan di dalam puasa kita, sebetulnya malah membesarkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika kita baca Quran kok malah kerasa lapar. Ya. Ketika kita baca kitab tafsir kok merasa lapar. Nah, ini saudaraku sekalian. Maka minimalisir hal-hal yang sia-sia. Jangan sering-sering deh main internet. Apalagi tahu sendiri internet bagaimana ya di dalamnya. Ada kebaikan, bahkan lebih banyak juga keburukan. Jangan sering-sering deh di bulan Ramadan ini udah. Ya kalau dulu, kalau sebelum Ramadan kita WhatsAppan tuh sampai 3 jam, 4 jam. Ya, sekarang Ramadan kalau bisa sih ya sekedarnya aja lah, enggak usah banyak-banyak ya. Apa manfaatnya? Terkadang kita berkomen, komen-komen kita banyaknya enggak ada manfaatnya. Nah, ini ya kita berusaha untuk rubah bagaimana komen kita bermanfaat di bulan Ramadan. Kalaupun kita mau WhatsAppan ya isinya ilmu. Kita kalaupun kita mau Facebookan ya isinya ilmu juga. Tapi jangan sampai karena hanya karena kita udah nge-share ilmu, akhirnya apa? Saya yang penting udah nge-share ilmu. Lalu setan ya membisikkan kepada kita untuk membaca status-status orang yang ternyata statusnya banyak nggak ada manfaatnya gitu loh. Iya. Atau ngikutin berita-berita yang sedang viral. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kehidupan akhirat kita. Sudahlah, tinggalkan saja. Iya, saya ingin dapat bagaimana supaya waktu-waktu saya dapat pahala, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudaraku sekalian ya, semoga tips-tips ini membantu kita yang di dalam melaksanakan puasa kita di bulan Ramadan ini. Baik, kita buka tanya jawab.
Ya, Profesor Jaya TV, ini saya akan mengucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz yang telah memberikan berikan nasihat bermanfaat dari kiat-kiat bagaimana menggapai nilai pahala yang besar di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, dengan tentunya amalan-amalan yang bernilai tinggi dan utama secara khusus dilakukan di bulan Ramadan ini. Kita berikan kesempatan untuk beberapa pertanyaan bagi para pendengar di line telepon 021-823-6543. Kami persilakan juga di layanan pesan singkat kami di 0819-896543. Kami persilakan via telepon terlebih dahulu. Baik, halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Saya Heri di Pontianak, Pak.
Masya Allah, ahlan wa sahlan Pak Heri di Pontianak, silakan Pak.
Itu Pak, saya kan ada dengar hadis tentang apa namanya yang ujungnya bahwa setan-setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Nah, kemudian apa namanya kenyataannya kan memang di bulan Ramadan itu kan ternyata yang namanya maksiat, pencurian dan kejahatan itu kan masih merajalela. Nah, itu apa hadisnya saya, itu bagaimana, ada penjelasan apa Pak Ustaz?
Nah Pak, baik,
insyaAllah. Itu aja Pak Ustaz, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Jazakallah khair, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertanyaan bagus sekali. Perlu kita perhatikan dulu Pak, bahwa sebab orang berbuat maksiat itu apakah berarti satu-satunya sebab itu dari setan? Jawabnya tidak. Ya, yang membuat orang yang berbuat maksiat itu ada dua faktor. Faktor yang pertama, faktor dari dalam, berupa hawa nafsu. Ya, manusia ini punya hawa nafsu, dan Allah menyebutkan ya bahwa sifat hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan. Jiwa, Allah mengatakan jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan. Berarti ada faktor dalam, dari dalam, dari diri kita sendiri, yaitu berupa hawa nafsu. Ada faktor luar. Apa itu? Setan. Baik setan itu jin ataupun setan itu manusia. Karena Allah menyebutkan ya bahwa setan itu bukan hanya jin tapi juga manusia. Tapi yang dimaksud dalam hadis tadi, dibelenggunya setan itu adalah dari kalangan jin. Karena dalam riwayat Tirmidzi dengan lafaz ya sufidati syayatin maradatul jin. Ya, setan-setan yang jahat, kata ya jin-jin yang jahat, Rasulullah mengatakan setan-setan akan dibelenggu. Siapa yang dimaksud dengan setan? Dalam hadis tersebut Rasulullah menafsirkan marodatul jin, itu jin-jin yang durhaka, yang diikat. Ya. Berarti tidak semua jin diikat, tidak. Yang diikat itu hanya jin-jin yang durhaka saja. Nah, berarti ya, ketika faktor luarnya itu sudah hilang, setan-setan jahatnya sudah diikat, berarti tersisa apa? Faktor dalam, hawa nafsu. Makanya kalau ada orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadan dari kalangan kaum muslimin ya, kalau di bulan Ramadan dia berbuat maksiat, biasanya sih di luar Ramadan lebih lagi. Iya. Kenapa? Karena di luar Ramadan faktor dalam dan faktor luar ini bertemu, Pak. Ya sudah, hawa nafsunya menyuruh kepada keburukan, setannya juga kuat. Di bulan Ramadan saja yang setan faktor luarnya diikat. Ya. Ternyata dia masih berbuat maksiat. Bagaimana di luar Ramadan? Pasti lebih dahsyat lagi. Nah, ini ya, Pak. Jadi, Pak, ya, penyebab orang berbuat maksiat itu ada dua macam tadi. Jadi faktor dalamnya berupa hawa nafsu, faktor luarnya berupa apa? Yaitu ya dari karangan setan. Ya, wallahu
a'lam. Jazakumullah khair. Sedemikian Bapak Heri di Pontianak dari pertanyaan yang sangat bermanfaat, dan demikian jawaban yang disampaikan Ustaz, semoga bermanfaat, Pak. Barakallahu fik. Kami terima penelpon yang kedua. Silakan.
Ya.
Assalamualaikum, Umu.
Ini kami dari baik. Pontianak, Pak. Dahlia dari Pontianak.
Masya Allah, ahlan Ibu Dahlia, silakan.
Ya, begini Pak, saya ingin nanya, di bulan Ramadan itu kan Nabi Muhammad mengerjakan tarawih di masjid itu hanya 3 malam. Lalu apakah di rumah beliau juga melaksanakan tarawih? Dan apakah dia berjamaah dengan istri-istrinya, Pak ya? Nah, kemudian setelah itu apakah dia juga melaksanakan tahajud, Pak? Karena kita melihat, Pak ya, di dalam pelaksanaan ini boleh katanya tarawih, tapi setelah itu tahajud juga boleh. Jadi dua-dua bisa dikerjakan. Nah, yang kemudian yang menjadi masalah, ada yang melaksanakan tarawih itu sampai 21 rakaat, tetapi mereka itu tidak itu, Pak, apa itu istilahnya, cepat sekali sehingga tidak tumakninah.
Baik.
Nah, bagaimana?
Bisa kita tangkap.
Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Dahlia.
Rasulullah SAW memang disebutkan dalam riwayat beliau sholat taraweh hanya 3 malam. Bukan berarti malam, ya, selain 3 malam itu beliau tidak taraweh. Beliau tetap taraweh, beliau sholat malam. Tapi apakah bersama istri-istrinya? Tidak ada riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Kalau ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW melakukan hanya 3 malam? Dalam riwayat Abu Daud disebutkan sebabnya. Sebabnya adalah Rasulullah khawatir itu diwajibkan atas umatnya. Rasulullah takut, ya, itu diwajibkan atas umatnya. Makanya di zaman Umar, Umar memandang tidak sudah tidak mungkin lagi diwajibkan. Penghalangnya sudah hilang. Dan ini maslahatnya besar. Sementara Rasulullah pun sudah menganjurkan dalam sabdanya, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laila. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Berarti Rasulullah ada anjuran, tapi Rasulullah tidak lakukan karena ada penghalangnya. Maka ketika penghalang itu sudah hilang, di zaman Umar sudah tidak mungkin diwajibkan. Maka semua sepakat para sahabat untuk melakukan sholat tarawih kembali. Jadi itu tidak termasuk bid'ah, tidak sama sekali. Walaupun bid'ah secara bahasa betul. Makanya apa yang dikatakan oleh Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini, maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Ya. Nah itu. Adapun yang kedua, ibu tadi bertanya tentang apa? Saya lupa.
Berjamaah di rumah juga saat melaksanakan tarawih sama istri-istrinya.
Oh tidak, sudah dijawab tadi.
Dan apakah 23 rakaat, 21 rakaat?
Oh iya. Kalau kita habis tarawih, apakah perlu tahajud lagi? Jawab, enggak perlu. Loh, kok kenapa? Pertama, Bu, banyak kita punya persepsi sholat tarawih itu beda dengan sholat tahajud. Ini sebuah kesalahan. Sebetulnya sholat tarawih itu ya sholat malam, cuman waktunya ditarik ke, ya, di awal waktu. Ya. Loh, kok enggak perlu sih? Oh ya, saya berikan alasannya ya, dalilnya. Dalil yang pertama, hadis Aisyah Rasulullah SAW mengatakan, makan Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah boleh lebih dari 11 atau tidak. Jumhur ulama mengatakan, dan ini pendapat imam yang 4, mengatakan boleh, tidak masalah. Tapi semua sepakat, hatta mereka yang mengatakan boleh ya, pun juga kalau ditanya yang lebih utama yang mana, ya, mereka mengatakannya 11. Kenapa? Karena itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk dirinya. Ya. Berarti kalau kita bertanya tentang masalah keutamaan, ya cukupkan dengan 11 rakaat. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, ya Abu Dzar ketika menceritakan tentang Rasulullah salat tarawih berjamaah di malam 25, kata Abu Dzar, Rasulullah bersama para sahabat salat tarawih berjamaah sampai pertengahan malam, bayangkan. Setelah selesai salat, Abu Dzar berkata, "Wahai Rasulullah, ya, masih tersisa banyak waktu malam. Bagaimana kalau kita salat lagi, ya Rasulullah?" Lihat, Abu Dzar bertanya. Ini pertanyaan penting. Apa kata Rasulullah? Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya salat semalam suntuk. Ternyata Rasulullah tidak melakukan lagi salat tahajud. Abu Dzar pun juga ya ketika mengusulkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau kita salat lagi ya Rasulullah? Ya, mendengar itu Abu Dzar pun juga tidak melakukan lagi. Berarti ya sudah, kita cukupkan dengan sholat kita bersama imam. Ya. Tidak perlu sholat tahajud lagi, menurut saya tidak perlu. Karena alasan dua tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi apa dong yang kita lakukan? Ya kita lakukan dengan baca Quran, ya. Tadabur ayat, banyak amal soleh insya Allah yang bisa kita lakukan. Itu pendapat saya, wallahu a'lam dalam hal ini. Ya baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf tidak bisa lama-lama karena kita juga belum sahur nih. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.